Ватыканскі іерарх падзякаваў спаведнікам за іх служэнне ў канфесіяналах падчас году міласэрнасці. Кардынал Маўра П'ячэнца, кіраўнік апостальскай пенітэнцыярыі, адзначыў шчодрае незаменнае служэнне святароў па ўсім свеце. Падчас святога года вы прысвяцілі шмат часу, як ніколі інтэнсіўна слухаючы з пастырскай любоўю вернікаў, прапаноўваючы ім заўсёды самаадданна уважлівае слуханне айцоўскае слова, якое кранала сэрца, напісаў на завяршэнні юбілейнага года міласэрнасці вярхоўны пенітэнцыярый. Ён адзначыў, што гэта быў год асаблівай ласкі, калі скарбы касцёла знаходзіліся ў распараджэнні святарскага служэння, каб чалавецтва магло збавіцца праз праўду раны і любоў Езуса. Кардынал П'ячэнца таксама падкрэсліў, што многія спаведнікі амаль жылі ў канфесіянале, які назваў другім табернакулюмам, таму што тут можна распазнаць і ўшанаваць прысутнасць Хрыста, міласэрнага пастыра.